SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰም ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ሰማዕትና። ሎሚ ሶኒ 14 ጥቅምቲ 224 ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ሒዝና ተቐሪብና ኣለና። ፈለማ ንጥንታውያን ወነንቲ ናይ ዚ ሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ክንብ ንፈቱ SBS ትግርኛ ንህዝብታት ውራን ጅሩን ናይ ዋይውርን ናይ ሃገር ኩሊንን ዝሓለፉን ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ። ብተወሳኺ ንጥንታውያን ወነንቲ ሎም ካብ ሰምዖ ዘለኹምን ኩሎም መሬታትን ኣቦርጅንን ደሴታት መፃወቶ ርእስን ኣፍልጦ ንህብ። ድሕር ዜና ሜሮን ሰመዳር ኣብ ሳሕል ዓብዩ ኣብ ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ናብ ኣሜሪካ ካብ ዝኣቱ 12 ዓመታት እኳ እንተገበረ ክልተ ናይ ማስተርስ ዲግሪ ጥራይ ዘይኮነ ንካልኣይ ግዜ ኣብ ኦክላንድ ኣባልከት ባይቶ ከተማ ንምዃን ዝወዳደር ዘሎ እዩ። ብዛዕባ ናብዚ ዝበፅሐሉ ጉዕዞ ሂወትን ብዛዕባ ፖለቲካ ኣሜሪካን ኣዕሊሉና ኣሎ ኣብ ናይ ቃል ምሕትት መደብና ክነቕርቦ ኢና። ሎኹና ዝተደደና ፀብጻብ ኣሎ። ዝርዝረ ኣርእስታቶም ድማ ኢትዮጵያ ብጉዳይ ግብፅን ጉረባብታን ከምዘይትሻቐል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገሊጹ። ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሓዊሽጢ ሓደ ሰሙን ንካልኣይ ግዜ ኣጋጢሙ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ መሰል ሃይማኖት ዝገብሮ ግህዘት ብምቕፃል 24 ኣመንቲ ጀሆባ ኣሲሩ ተባሂሉ ዝብሉን ካልእን ዝሓዘ ልኡኽና ዝተደደልና ፀብጻብ ኣሎ። ድሕሪ ዜና ክነቕርቦ ኢና። ሰሙና መደብ ስፖርትን ካልእ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት እውን ቀሪብና ኣለና። ንኹሉ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራቢ ንዚ መደብ ብየነ ሰመረ። ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና። ዜና ንምጅማር ኣርእስታት ዜና። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልበነዝ ንባህልን ልምድን ማሕበረሰብ ግሪክ ብምዕቃባ ንቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ግሪክ ንኢዱ። ኣብ ማእከላይ እስራኤል ከተማ ቢንያሚና ብመጥቃዕቲ ድሮን 27 ከም ዝቆሰሉ ኣገልግሎት ምድሓን እስራኤል ገሊጹ። ኢትዮጵያ ብጉዳይ ግብፅን ጎረባብታን ከም ዘይትሸቐል ኣፍሊጣ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርእስታት ዜና ኹም ክሰምዑ ፀናሕኩም ሰማዕትና። ዝርዝራቱ ይቐርብ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ንፓትርያርክ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ግሪክ ኣብ መልበርን ብምቕባል እታ ቤተ ክርስትያን ንባህልን ልምድን ማሕበረሰብ ግሪክ ብምዕቃባ ንቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ግሪክ ንኢዱ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ግሪክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ካብ እትምስረተሉ መበል 100 ዓመት ኣብ እተኽብረሉ ዘላ እዋን ንኢኮኖሚካል ፓትርያርክ በትሎሞው ናይ ክልተ ሰሙን ምብፃሕ ንምፍጻም ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ሲድኒ ካብ ዝኣት እዋን እዩ እዚ መጺኡ። ሚስተር ኣልቤነዝ ቤተ ክርስትያን ሕብረ ብዙሕ ባህሊ ህዝቢ ኣብ ምዕባይ ምሕጋዛ ምስጋንኡ ንኢዱ።
It has brought people together in the spirit of love and compassion. That is a great beating heart.
እዚ መንፈስ እዚ ንሰባት ብፍቕርን ብርሕርሕን ከም ዝእከቡ ገይርዎም እዩ። እዚ ከዓ እዩ ህርመት ልቢ ክርስትያናዊ እምነት። ብዘይካዚ ንተሸገሩ ሰባት ብምሕጋዝን ንማሕበረሰብ ግሪክን ንህዝብናን ብምዕንጋልን ናይ ምዃን ስምዒት ኣሕዲር እዩ። በዚ ድማ ኢና ኣዝና ንመስግን። ኩዊንስላንዳውያን ሓድሽ መራሒኦም ንምምራፅ ድምፆም ክህቡ ጀሚሮም። ሰልፍ ሌበር ንራብዓይ ተኸታታሊ ኣብ መሪሕነት ክፀንሕ ዝወዳደር ዘሎ ኮይኑ ሰልፍ ሊበራል ናሽናልስን ከዓ ነቲ ነዚ ንምብዳህ ይግስግስ ኣሎ። ኣብ ኩዊንስላንድ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ከባቢ 3.7 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ድምፆም ክህቡ ክጅምሩ ኮይኖም ክሳብ እቲ ናይ ምርጫ መዓልቲ ማለት 26 ጥቅምቲ ኣድመፅቲ ብኣካል ወይ ብፖስታ ድምፆም ክህቡ እዮም። ኣብ ማእከላይ እስራኤል ከተማ ቢንያሚና ብመጥቃዕቲ ድሮን 27 ከም ዝቆሰሉ ኣገልግሎት ምድሓን እስራኤል ገሊጹ። ማእከል ሕክምና ሸባ 3 ብከቢድ ዝተጎድኡ ወሲኽካ በቲ መጥቃዕቲ ዝቆሰሉ ብሄሊኮፕተር ናብቲ ሆስፒታል ክኣትዉ ዘርኢ ምስሊ ዘርጊሕ ኣሎ። መራኸቢ ብዙሓን እስራኤል ከም ዝሕብርዎ ካብ ሊባኖስ 2 ድሮን መጥቃዕቲ ከም ዝፈነዋን ነታ ሓንቲ ድሮን ኣብ ጥቓ ገማግም ባሕሪ ከም ዝፈሸለትን ገሊፆም። እዚ መጥቃዕቲ ብድሮን ኣብ ውሽጢ እስራኤል ንካልኣይ ግዜ እዩ ዘጋጥም ዘሎ። ቀዳም ኣብ እስራኤል በዓል ኪፑር ሓንቲ ኣብ ከባቢ ቴልኣቢብ ኣብ ዝርከብ ማዕቆቢ ኣረጋውያን ድሮን እንተ ኣጥቃዕት እኳ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ግን ኣይወረደን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤላውያን ብቐዳም ኣብ ደቡባውን ምብራቃውን ሊባኖስ ኣብ ዝርከብ ሓያሎ ቦታታት ብዘጋጥሚ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ልዕሊ ሓያሎ ሰባት ከም ዝሞቱን ኣብ ሆስፒታላት ከም ዝተዓቕቡን ሚኒስትር ጥዕና ሊባኖስ ምስ ህዝቡላህ ዝገብሮ ውግእ ይቕፅል ከም ዘሎን ሓቢሩ። ሓድሽ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ድሕሪ ለበዳ ኮቪድ ጥሪ 2020 ተኻረይቲ ኣብ ርእሰ ከተማታት ኣውስትራልያ ኣብ ዝርከባ ከተማታት ገዛ ንምክራይ ብገምጋም ኣብ ዓመት ኣስታት 15,000 ዶላር ዝያዳ ይኸፍሉ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። እዚ ብመሰረት ኤቨሪባዲስ ሆም ዝተገብረ ትንታነ ምስቲ ሰሙን ኣንጻር ድኽነት ማለት ካብ 13 ክሳብ 19 ጥቅምቲ ዝውዕል ተሳኒ ዝወፀ እዩ። እቲ ትንታነ ወሲኹ ከም ዝሕብሮ ብገምጋም ምስ ምጅማር 2020 ክወዳድር ከሎ ኣብ ዓመት 9600 ዶላር ዝያዳ ንኽራይ ገዛ ይኽፈል ኣሎ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ሰልፊ ዲሞክራት ፕረዚደንታዊት ሕፂቲ ካሜላ ሃሪስ ሪፐብሊካዊ መቐናቕንታ ዶናልድ ትራምፕ መዝገብ ጥዕናኡ ዝምልከት ብዘይምቅልዑ ንፅርነት ከም ዝጎድሎ ዘመልክት እዩ ክትብል ከሲሳቶ። ሚስ ሃሪስ ካብ ሓኪማ ኣብ ፅቡቅ ጥዕና ከም ዘላን መራሒት ኣሜሪካ ክትከውን ብቕዕቲ ምዃናን ዝገልፅ ናይ ሓኪም ምስክርነታ ንህዝቢ ቁሉዕ ገይራ ኣላ። ዶናልድ ትራምፕ ኣሰራ ክስዕብን ናይ ሕክምና መዝገቡ ንህዝቢ ክቐልዕን ሓቲት ኣላ።
Today I released my medical records as has I believe every candidate for president of the United States except
ሎሚ ናይ ሕክምናይ ጸብጻብ ኣውፂኡ የለኹ። ኣብዚ ናይ ምርጫ ዑደት ብዘይካ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ሕፁይ ፕረዚደንታዊ ኣሜሪካ ጸብጻቡ ንህዝቢ ከም ዘርኣየ እየ ዝኣምን። ኣብ ልዕሊ እቲ ዳግማይ ምሳይ ክከራኸር ፍቓደኛ ዘይምዃኑ ጸብጻብ ሕክምንኡ ከርኢ ዘይምድላዩ ግልፅነቱ ዘይብሉ ምህላው ዘረጋግፅ እዩ። እዚ ሓደ ካብቲ ንፕረዚደንት ኣሜሪካ ክምረፅ ዝወዳደር ዝገብሮ ልሙድ ተግባር እዩ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሓደ ዕጡቕ ኣብ ካሊፎርኒያ ኣብ ጥቓቲ ዶናልድ ትራምፕ ጎስጓስ ካይደሉ ዝነበረ ብምርካቡ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ። እቲ ወዲ 49 ዓመት ተቐማጢ ላስ ቬጋስ ኣብ ጥቓቲ ጎስጓስ ምርጫ ዝካየደሉ ዝነበረ ከተማ ኮሆቼላ ብቀዳም በቲ ናይቲ ከባቢ ኣቆፃፅራ ሰዓት ብጥኢት ተተኪሱሉ እዩ ተኣሲሩ። ኢትዮጵያ ብጉዳይ ግብፅን ጎረባብታን ከም ዘይትሻቐል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገሊጹ። ልኡኽና ብዛዕባ እዚ ዘዋደዶ ዜና ቀጺሉ ይቐርብ።
ኢትዮጵያ ብጉዳይ ርክባት ግብፅን ጎረባብቲ ሃገራትን ከም ዘይትሻቐል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተዛሪቡ። ሓላቐ ስታፍ ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ምስ ናይ ምክልኻል ኢትዮጵያ መራኸቢ ብዙሃን ናብ ዝገበረ ቃለ ምሕትት ሃገሩ ብዛዕባ ዝምድናን ምትሕባርን ሃገራት ናይ ዞባን ግብፅን ከም ዘይሸቐል ገሊጹ ኣሎ። ኢትዮጵያ ምስ ዝደለየቱ ሃገር ርክብ ክትገብር ከም ፅንሐት ዘመላኸተ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኤርትራ ምስ ሶማልን ግብፅን ዝደለየቶ ስምምዓት ክትገብርን ክትራኸቡን መሰል ከም ዘለዋ ብምልካት ኢትዮጵያ በዚ ጉዳይ ከም ዘይትሻቐል ሓቢሩ ኣሎ። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ነዚ ዝበለ ኢትዮጵያ ትኸበብ ዘላ ትመስል ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሉ እዩ። ብዝሓለፈ ሓሙስ ኤርትራ ግብፅን ሶማልን ዋዕላ ድሕሪ ምክያድ ስሉሳዊ መግለፂ ከም ዘውፃእ ዝፍለጥ እዩ። እቲ ስሉሳዊ ዋዕላ ሰለስተን ሃገራት ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎም ዝምድና ኣብ ዝሓርፈፈሉ እዋን ይካየድ ብምህላው ኣቓልቦ ብዙሓት ክስሕብ ፀኒሕ እዩ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝፀንሐ ዝምድና እናዝሓለ መፅኡ ካብ ምቁራፅ መገዲ ኣየር ናብ ምቁራፅ ስልኪ ከም ዝተዘጋገረ ዘይወግዓውያን ኣካላት ክገልፁ ቀኒም እዮም።
ክቡራት ሰማዕትና ናይዚ ጸብጻብን ካልእን ዝሓዘ ልኡኽና ጸጋይ ክንፈሰድዶ ድሕር ዜና ከነቕርቦ ኢና። ድሕር ዛ መሰጋገሪ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያን ስፖርትን መጠን ሸርፍን ክገልጽ እየ። ምሳና ጽንሑ። ሎሚ መደብ ስፖርት ለና ኢብራሂም ኣብ ሰሙና መደብ ስፖርት ሒዝዎ ቀሪቡ ዘሎ ኣርእስታቶም እዞም ስዕቡ እዮም።
ኬንያዊት ሩት ቸፕንገቲች ሓድሽ ክብሮ ወሰን ዓለም ብምዝጋብ ኣብ ማራቶን ቺካጎ ተዓዊታ። ሻምፒዮና ቅድዲ ምሽክለት ኣፍሪቃ 224 ኣብ ኤልዶሮት ኬንያ ተኻይዱ ብዓብላልነት ኤርትራን ተቐዳድምታን ኣብዝ ተዛዘመሉ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ንሳልሳይ ግዜኡ ኣከታቲሉ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ኮይኑ 11 ሃገራት ኣብ ዞና ሴካፋ ንመጻረይ ግጥማት ሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪቃ ወይ ቻን 225 ኣብዝ ዝሳተፋሉ ኤርትራ ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ግጥማት ኣንጻር ኢትዮጵያ ክትገጥም በፂሕዋ። ኢትዮጵያ መጻረይ ግጥማ ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 225 ኣብ ከተማ ኣብጃን ኣይቮሪኮስት ኣካይዳ ብገፊሕ 4-1 ተሳዒራ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም።
ኩራ ሰማዕትና ናይዚ ዝርዝር ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ድሕሪ ገለ ደቃይቅ ከነቕርበልኩም ኢና። ዜና ቅድሚ ዛምና ግን ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ከንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ክዘንብ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት እውን ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቤራ ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ እውን ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 67 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 62 ሳንቲም ዩሮ፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 52 ሳንቲም ፓውንድ ስተርሊንግ፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 80 ሳንቲምን 54 ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና።